Kvelde kassetten.
Ja. Nummer 7.
Om du var på fjellet på Etnestølen.
Ja, Etnestølen og på Kvitfjellet sammen med min vakre lille sønn. Jeg gift faktisk. Men jeg hadde så utrolig lykkelig ekteskapet. Så som sagt så hadde jeg ikke fått noen ring når vi gift oss. Og jeg blir spurt opp på seteren, for de ville så gjerne at jeg skulle bli med den sønnen der, og bli med på et stevne som var mellom tre Valdres-bygder, tror jeg, som de møttes hvert år i sankthanstider, og da ville de så gjerne jeg skulle bli med sønnen da, på det. Nei, det kan jeg nok ikke svare, jeg er jo gift. Nei, det trodde jeg ikke noe på, fordi jeg også lagt merke at min høyre hånd var ikke noe ringbesatt. Men som sagt så var jeg gift. Noe om det var faktisk gift før jeg skulle ha barnet mitt også. Så jeg var ikke nødt til det. På en vanlig måte i alle fall, for å si. Jeg var nødt, men ikke nødt på det vanlige viset. Og så begynner jeg å mase og gnåle. Så jeg tenkte, jeg har ikke noe med noen ting. Så jeg spørte, hva heter mannen din da, sier jeg. Han heter Georg Hansen, jeg sier dette for du retter på det. Han heter Georg Hansen, han sier, hvor kommer han fra da, sier jeg. Han kommer fra Jævla, sånn sier jeg. Hva driver han med da, sier jeg. Tenkte jeg ikke måte på, tenkte han skulle, nå lyver jeg så det fosser her. Jo, han jobber i en forretning om Prøvasse, som de har av all verdens for mat i elektriske jentene, sier jeg. Ja, ja, også når jeg kommer til seter, så heter jeg løy til disse menneskene fulle, nettopp for det at jeg synes ikke de hadde noe med det.
Så da ga du ikke navnet på den mannen du var gift med, men dette her var
nei, barnet
du
fant på. Dette var noe jeg fant på, og sa at sånn og sånn er det. For man føler seg litt hjelpeløs når vilt fremmede mennesker begynner å noe og spørre og skal ha meg med ut med en annen fyr, en sønn eller noe. Jeg synes jeg virket helt håpløst. Så jeg tenkte, tenkte jeg bare. Og når jeg gikk tilbake så tenkte jeg, hvorfor spurte det sånn som jeg løy? Jeg synes det var ille også. Uff, nå har jeg løyet en masse. Men, kanskje jeg ikke har løyet.
Tenkte du det da?
Ja.
Du gjorde det med en gang?
Ja. Men jeg er jo gift og er der hvor den liksom, hvordan kunne jeg si alt dette? Så lett liksom. Ja, det undret jeg på. Og svaret fikk jeg ganske så, ikke så veldig lang tid etter. Jeg ble nemlig gift med denne fyren. Han heter den navnet jeg sa. Han var fra det stedet. Han jobbet med det samme som jeg sa. Men det var min største ulykke, bortsett fra at jeg fikk verdens flotteste sønn. Det var det som var positivt i det ekteskapet, ellers var det så fullt av sorg, så mye lidelse, så mye angst, at det lar seg ikke beskrive. Men at man lærer av motgang, det er noe helt sikkert, og jeg håper jeg tar det med meg videre i livene fremover.
Men da trodde du, da du giftet deg med ham, så trodde du at det skulle gå bra på grunn av?
Det tror man alltid.
Nei, på grunn av at du hadde sagt det navnet.
Ja, på grunn av at jeg gikk på fjell og sa alt dette og visste det så tydelig. Og det må være, så etter hva jeg tenkte at dette må ha en gang, når jeg var, før jeg ble født, må jeg ha tatt en avgjørelse sammen med de lederne der oppe og skudd, og bestemt at alt dette skulle jeg lære, alt dette måtte jeg tåle å gå igjennom.
Eller i hvert fall før du skilte deg.
Ja. Ja, det var fælt. Det var helt ubegripet. Det store.
Jeg har vært min egen oldemor.
Ja, for jeg var ung da, får jeg si. Så husker jeg, eller en merkelig drøm var det til å begynne med. Så var jeg i Tønsberg. Det ser jeg aldri til det hadde vært. Og jeg tenkte mye på Tønsberg. Jeg drømte om et helt spesielt hus. Og noen ganger innmellom, for jeg var ung, så fantaserte jeg om to forskjellige hus. Det ene var et langt, hvitt, langaktig hus, og det andre var et stort 2,5 etasje grønt hus. Og jeg kunne liksom ikke skjønne hvorfor jeg så begge disse husene, men jeg forbandt det med min egen oldemor. Og så kom jeg til å si til min kjære mor da, at jeg hadde en merkelig drøm. Jeg var i Tønsberg, jeg var ung kvinne og hadde fotsitt i kjole og sort hår og gikk ned på et skrått torv. Der skulle jeg handle fisk og diverse ting. Og så kom jeg tilbake igjen, og så jeg noen kjettinger ved en sånn to stentrapper som gikk inn til massetrapper opp på et platå. Der sto en stor pedestal, og så var det to dører inn til et kjøkken. Jeg går inn i kjøkkenet på venstre side.
Men pedestal, ikke ute, men inne.
Pedestalen stod inne i gangen.
Ja, akkurat inne i gangen. Med en plante på?
Nei. Ingen plante på. Og for høy, så var det noe plante på.
Ikke noe på?
Nei.
Ingenting på, men helt opp?
Nei.
Bare stod det.
Bare stod det med masse noe inni. Sikkert. Og så går jeg inn i kjøkkenet, det er helt gult. Og helt, og så var det kjøkkenbenk på begge sider av det kjempedigre kjøkkenet. Så var det benk, kjøkkenbenket hele veien langs det ene. Og det var 1, 2, 3 avdelinger med vinduer som gikk helt ned til kjøkkenbenken. Til venstre og til høyre i kjøkkenet.
Veldig høyt under taket.
Ja, veldig høyt. Og så midt på gulvet, midt på, så var det en kjempekomfyr med pipa midt i. Så går jeg på den ene siden, og når jeg gikk til høyre, så føles det at dette er egentlig ikke min side av kjøkkenet. Det er så rart. Er det to familier her? Så har vi felles kjøkken på denne måten her. Men jeg ser at jeg kan bake, jeg kan steke, og når jeg går på den andre siden kan jeg gjøre akkurat det samme. Ovnen er lik på begge sider. Og så går det to dører.
Det var ikke to ovner som stod mot hverandre?
Nei, det var én ovn.
Mm.
Og det er så merkelig med hele greia. Og så går jeg inn til venstre, inn til du er på den andre siden av det kjempekjøkkenet. Der kommer jeg til en liten spisestue. Og så gikk jeg på den andre siden. Ja, men det var samme slags rom der. Merkelig, tenker jeg.
Hva mener du samme slags rom?
Spiste på den andre siden av kjøkkenet. Ja. Altså, rommet var... Du kommer inn, der er en dør. Den er ikke min, der er en dør.
Mm.
Så går du inn her, så står den kjempeovnen her.
Mm.
Og så er kjøkkenbenk sånn, og så er kjøkkenbenk sånn.
Og så
er tre vinduer her, døren her. Og du er der, så spiste du der, og spiste du der.
Og sånn,
ja. Ja. Og så ser jeg noe på dette forundres. Og så våkner jeg. Men så vet jeg at i tredje etasje, der skal det være soverom. Så når jeg føler meg ille, så må jeg gå dit ut. Og så har jeg, vet jeg også det at egentlig er veldig godt, godt med penger og sånn. Så til alle mine barn, for jeg har en del barn, men jeg ser det ikke der da, det var helt tomt når jeg hadde den drømmen. Men jeg vet underbevist at det er flere barn, og at jeg, det er ikke så farlig om jeg blir syk, jeg kan gå helt opp, og der blir jeg liggende, det blir bra. Det var den drømmen.
Ja, så fortalte du det til din mor?
Ja, det gjorde jeg, og hun ble veldig forskreket, så sa hun, du, dette var rart, sier hun, fordi at min mor, sa hun, fortalte meg, at hennes mor da igjen hadde ikke vært så veldig blid, fordi at min hennes bestefar, som var kaptein og oppfinner, hadde gått og kjøpt dette huset uten å samråde med seg med min oldemor
i Tønsberg,
ja. Og hun likte ikke at han hadde foretatt dette kjøpet bak hennes rygg, og hun likte egentlig ikke veldig godt stedet, nettopp på grunn av at det var basert på to familier. Og det var en hollandsk arkitektur på dette huset, som lå i Øvre Langgaten et eller annet sted. Jeg tror det var nummer 5. Det er jeg ikke helt klar over. Men det huset var grønn, det er jeg helt sikker på. Og et annet hvitt hus som jeg så i forbindelse med min oldemor, det har jeg senere sett i et blad, og der sto det at det, først så tenkte jeg meg igjen, så bildet det utover, så tenkte jeg, nei, men det var et sånt hus jeg drømte om, at der bodde oldemor og sånn. Og så begynte jeg å lese et stykke, så sto det at her var noen nonner som hadde kjøpt og greier og bodde der lenge, men nå var det en kjøpmann eller en forretningsmann fra Gjøvik som hadde kjøpt det. Og det sto at, så leste jeg plutselig at det står at her bodde tidligere kaptein Even Tollefsen og hans hustru, og han drev navigasjonsskole. Og når jeg leste det, så fikk jeg noen til å bli med meg, så reiste vi dit ned, og Lunde, som den forretningsmannen het som bodde der, var så jeg skveide og viste meg hele huset, bortsett fra da hans søster lå og hadde voldsom migreneanfall. Og det var en artig opplevelse. Da fikk vi se rommet som min oldefar hadde brukt til navigasjonsskole, og så fikk vi se stuen og de fine, jeg tror det var 10 rom i hele huset, ja. Og så fikk vi se en sånn rundbrennerovn i kakkelakk, er det det?
Kakkelovn.
Og den var nydelig.
Så var vi... kjøkkenet, det doble kjøkkenet, fikk du se
ja,
det?
Ja.
På begge disse?
Nei, nei, der, det er borte. Det fikk jeg ikke se. Jeg fikk se det lange opp til Hvite Hus, som jeg alltid så i forbindelse med henne.
Åja,
de
det
andre før. Huset
var borte. Ja. Men hvordan, hvordan visste du, skjønte din mor at det var din oldemor og oldemors hus at du snakket
jo, for,
om det?
Ja, fordi at min mormor hadde fortalt det til mammaen min.
At det var sant?
Ja, at kjøkkenet så sånn ut.
Så da forbandt hun det og fant ut at det måtte være...
Ja, hun sa det med en gang.
Hun sa det med en gang at ja. Det måtte være din oldemor?
Ja. Det måtte være der hun var, sånn. Mm-hmm. Du beskriver det helt nøyaktig, sånn som mamma min fortalte det sammen til meg. Mm-hmm. Og en annen gang så opplevde jeg også noe veldig rart for
det. Var det det samme?
Noe av det samme.
Ja, men skal vi kjøre en ny?
Ja.
Min mormor viser meg i en drøm.
Jeg ser en vakker dame. Og jeg ser at det er vakkert sommervær. Det er mildt, og det er vakkert. Det er sånn nesten noe lignende fønvind. Hun står der meget vakker og håret liksom rører litt på seg av vinden og hun står der og føler at det, så herlig den sommeren, det var den beste sommeren jeg hadde. Så ser jeg et hus med en svalgang og bak der ser jeg noen tårngreier og så har jeg følelse at barna hennes er trygt forvart på den andre siden i en sanda ved leker. Men hun føler at jeg hadde det så herlig, sier hun eller noe sånt noe til meg. Det var den herligste sommeren jeg har opplevd, sier hun. Og så blir hun borte. Og forteller jeg min mor denne drømmen nå, som det er sånne spesielle drømmer som biter seg fast på henne til jeg griper meg. Så sier min mor igjen, jo, jeg befinner meg, det glemte jeg kanskje å si, at jeg var på Kråkerøy. Jeg har aldri vært på Kråkerøy. Men jeg får ved at jeg ved Fredrikstad var på Kråkerøy. Og at hun sier at jeg har opplevd det der, så sier min mor til meg, men Liv, du har helt rett, min mor sa det, at det var den deiligste sommeren hun hadde hatt. Men hvordan kan man se det i en drøm da?
Og hun var med der også, hun var et av barna.
Min mor var et av barna.
Mm, som var der på Kråkerøy.
Ja, de var på Kråkerøy med Fredrikstad. Der hadde mormor kjøpt et annet sted, nemlig.
Mm. Radioaktiv stein fra universet.
Ja, det er for en dame som bor hos meg et par måneder. Hun har med seg en sten, det får jeg sett senere. Hun har utsett på hele sin rygg og gått til legen flere ganger, men de finner egentlig ikke ut hva det er for noe. Så en dag var jeg nede i peistuen min som jeg leide ut til henne, og så får jeg se noe stygt, vemmelig noe som ligger der. Si meg en ting som hun har satt noe lys ved. Men i all verden, sier jeg, er du har der? Og det er en vakker sten, sier hun, vakker sten. Så smak og behag, folkens, det er noe rart med det. Jeg synes den var grusom. Og når jeg kom nær den, så stakk den meg. Og så sier jeg, men i all verden...
Hva mener du stakk deg?
Den stakk. Den stakk som pittlig, akkurat som...
Hinder inn
i... Ja, hva skal jeg si? Akkurat som du ville ta hånden din på et piggsvin.
Piggsvin.
Sånn omtrent føltes det stikk overalt i hånden. Jeg tror det er spennende gæren, så du kan ikke ha denne inne. Jo, den hadde hun fått av kjæresten sin, og den måtte hun ha. For den altså, hadde hun kjøpt på en sånn krambot i bygda der, og han hadde fått tak i den i Oslo. Hos en advokat som hadde funnet sten om morgenen, hadde brukt en stor kvist på epletreet. Og det hadde vært to deler, så den hadde gått i to deler. Så sier jeg til henne, så fikk jeg tatt aurabildet mens jeg satt med denne stenen. Og mitt aurabilde, som hadde vakre farver på forhånd, det ble helt sånn gussegult og brun. Det synes jeg ikke var mye fint altså. Fy, sa jeg til henne, så jeg får den langt unna deg. Kanskje det er derfor du har så kløende, dyre sår rundt hele ryggen din, sa jeg, så jeg får det bort. Så jeg gikk ut med henne og skulle senere undersøke, jeg vet ikke hvordan det har gått. Men jeg synes det var en forferdelig sten. Den var veldig, veldig rar. Veldig snår. Det er det jeg kan si om hvordan det har gått, men det vet jeg ikke.
Men advokaten mente at den hadde kommet ned fra...
Ja, den har aldri vært i havnen hans før. Så han mente ingenting, han skjønte ingenting.
Han. Men han mente at det var den som hadde brukket av krisen.
Ja, det var helt sikkert.
Var det helt sikkert?
Var det så stor? Ja, det var det helt sikkert.
Var den så stor?
Ja, den var stor.
En originalstein, hvor stor er den til
den? Den må ha vært. Den stenen vi hadde var såpass som her.
Og var den så stor?
Ja.
Oi.
Det var.
Vi får regne så mye det blir.
Inne her.
Og så hvor stor den andre steinen hadde vært, ja. Originalstein. Den var
gul, lys gul og brun og kunne se ut som en piggesvin, faktisk.
Den hadde akkurat som pigger, men den virket ikke som krystaller.
Nei, jeg synes det var mye sånn små, små. De må ha vært bittesmå over hele, de var tusenvis av dem.
Yes. Jeg fornekter Gud, verre enn Thomas.
En liten pike, ja. Og så går jeg på søndagsskole, og det får jeg faktisk lov til. Jeg lurer meg i kirken, og jeg går på Frelsesarmeens møter. Noe det ikke synes noe særlig om i mitt hjem. Men jeg elsker sangene de synger. Og stemningen der, og freden der, kanskje, og tryggheten disse stedene. Og jeg har en lærer som er kristen, ordentlig kristen, og ordentlig god og snill mann. Og han har en søt kone, husker jeg, og hele stemningen sammen med disse gjorde, så jeg følte trygghet og bar meg gjennom barneårene, ungdomsårene.
Hele søndagsskolen?
Nei, hele stemningen, ja, folkene i den bygda. Oh, ja. Og så var det en dag etter jeg hadde vært på møte, så kom jeg hjem til en dame i bygda, og så sier hun at du tror ikke på Gud.
Hva slags møte hadde du vært på?
Kristne møte, forteller jeg her. Frelses med nå.
Du begynte med å si at det var kirken, noe du fikk lov til, faktisk.
Ja, det var å gå i i søndagsskole.
Men dette var et vanlig møte, og det hadde du lurt deg til, kanskje.
Ja, det lurte jeg meg ofte til. Men for de likte ikke sangene, jeg lærte å sange så utrolig fort, både ord og melodier. Og disse sangene var banale, og de var ikke noe særlig begeistret for dette her. Men jeg følte meg trygg der, og syntes jeg hadde det bra, og livet ble verdt å leve. Så var det en kveld, jeg hadde vært og hentet melk litt her og der, og så kom jeg innom noen jeg kjente da. Og så sier kona der at, du tror ikke på Gud, sier hun til meg. Jo, det gjør jeg, sa jeg. Nei, da finnes ingen Gud, sier hun, så du kan ikke tro på noe sånt. Du gidder å gå på disse møtene. Ja, jeg var ikke så lett å forsvare seg heller, men jeg sa jo, jeg tror på Gud, og jeg synes det er koselig å gå på de møtene. Hun ga seg ikke før jeg sa, nei, du har nok rett, det er nok ingen Gud. Og så skulle jeg gå hjem den veien, det var vel bare 10 minutter fra der hun bodde og der jeg bodde. Når jeg skulle gå hjem, så jeg mot den vakre stjernehimmelen og hørte knirke under beksenstøvlene mine mot sneen, og så mot himmelen og gråt inni meg, så sa jeg, men Gud, du vet jo hva som er sant, du vet jo at jeg tror på deg, men jeg skulle ikke sagt det slik. Og jeg følte meg verre enn Thomas.
Politimannen som ble bundet i rattet.
Ja, jeg ligger ved siden av min ekte mann. Vi bor på Gran. Det er natten, og kølmørkt. Jeg ligger våken. Min mann sover, barna sover. Og plutselig så blir jeg lys våken. Helt lys våken, for jeg ser på en film. Jeg befinner meg, føler jeg, på den filmen. Jeg drømmer et sted jeg aldri har vært. Jeg tenker, i all verden kan man se film når det ingen film er. Så prøver jeg å vekke min mann, og så sier jeg forsiktig, jeg er litt redd for å vekke han, og så sier jeg, du, kan du ikke våkne? Og så ser du om du ser det samme som meg. Se rett frem bort i veggen. Nei, jeg ser ingenting, sier han, hva er det du ser, sier han til meg. Jeg ser, sier jeg befinner meg i Gjerdrum på skogsbilvei, sier jeg. Og det er en nesten lignende folkevogn, kanskje. Men jeg ser i alle fall at en mann ble overrumplet. Begge to er i sivil. De er kommet helt så langt skogsbilveien går, tror jeg. Og så tar den ene mannen og overrumper den andre og binder hendene til rattet. Og jeg sier til min mann at jeg er redd han kommer til å slå han eller gjøre han noe galt. Og nei, det gjør han ikke, han går ut av bilen, sier jeg. Og heldigvis føler jeg meg litt lettet da. Men han låser en bil og så hiver nøklene, sier jeg, for skrekket. Og så går denne mannen sin vei, og den andre sitter med låste hendene til rattet. Og morgenen står jeg og vasker opp og tenker.
Han ble ikke slått i hodet?
Nei, han ble ikke slått. Så det er det jeg forteller, og plutselig er hele filmen borte. Og morgenen når jeg står og vasker opp, så tenker jeg jo ikke mer på den drømmen her, men så sier mannen min plutselig, det må ha vært en lørdag.
Nei, det var ikke noen drøm da, siden du vekket mannen din.
Nei, nei.
Det var et syn.
Ja, det var et syn. Et merkelig syn. Og jeg var jo helt våken, men jeg vekket mannen min. Og man skulle tro det hadde vært en drøm faktisk, men det var ikke det. Vi opplevde det sånn flere ganger, som jeg fortalte hva jeg så. Det. Hver gang så stemte disse synene. Og så sier jeg til han det at, så sier han til meg i morgenen når jeg stod på oppvaskbenken, Liv, hører du, sier han forskrekket hva du sier i radioen. Nei, jeg hørte ikke etter det, sier jeg. Det er aktig det du fortalte i natt, sånn at du så. Fortalte det nå. Og etterlyste han, så viser jeg at den mannen som ble bundet til rattet egentlig var en politimann som kom fra Gran. Og i Gjerdrum, jeg vet ikke hvor det er. Jeg vet ikke.
Og han skulle... Han hadde med seg en fange, ja, ikke sant?
Ja, han hadde med seg en fange. Det var han som overrumplet den sivilkledde politimannen.
Mm. Og det var høst. Senhøst. Så det var ganske farlig. Mm. Men de fant ham da, tydeligvis.
Ja, da alt ble oppklart. Det var greit. Men han stakk unna den andre da, men de fant ham. Han til slutt også.
Så hva gjorde de for å komme inn i bilen? Det stod ikke, sa de ikke.
Jeg må ikke spørre meg. Mm. Jeg bare så for lyst til at de kom der på skolespillveien og...
Nei, jeg mener, hva gjorde de som fant ham? Men det vet du
sånn. Vet jeg ikke, for jeg fulgte ikke med. Jeg har Egil som sa det nå. Mm. Hørte hva de sa sånn. Mm.
Den gule amerikaneren kjørte henne ned.
Det var også i våken tilstand. Om natten. Det er mørkt, men det er egentlig ikke mørkt. Men det er mørkt likevel. I de bildene jeg ser. Jeg ser en ung pike forlate et hjem.
Og det var i Lier, sa du?
Ja, jeg følte at jeg var i Lier. Hun går ut og er ut av huset og er sur og sint og går og går og går. Så plutselig får jeg se en sving, så kommer en stor gul gris av en amerikaner, som vi kalte det, i full fart og kjører henne ned.
Ja. Hva kan du si at du tror ikke at han gjorde noe?
Nei, jeg tror ikke noe.
Men nå er han på.
Ja, jeg tror ikke at denne hodeløse sjåføren,
så ut som han var hodløs for deg.
Ja, jeg skulle vel ikke se hvem han var. Antar jeg var noe jeg ikke skulle vite. Men jeg tror faktisk det at han var ute på leting etter henne, og at det var egentlig en tragedie at hun gikk rett rundt svingen og han kjørte så fort.
Det at det var et stort...
Ja, det var en uheld og ikke en misgjerning. Ja.
Ja, jeg gikk gjennom nøkkelhullet og gjett hva jeg så.
Ja, det var to. En gift ekte mann, en mann da som var gift, og så han forelsket seg en dame jeg kjente.
Men han hadde avtalen med kona si.
Ja, da de hadde visst det fra børjen.
Men det fikk ikke du vite før etterpå?
Nei, det visste ikke jeg, nei. Men nok om det da, så hadde han med seg en dame hjem. Og jeg var bekymret for denne damen hadde 3 mindreårige barn. Og hun hadde lovet at hun skulle komme hjem ikke så sent på kvelden at hun gjorde noe. Men jeg hadde en sterk følelse, var jeg redd for disse barna. Jeg hadde følelsen at hun hadde slett ikke kommet hjem som hun hadde lovet. Og det viste seg å holde stikk. I løpet av natten så plutselig var jeg der de var. Og for gjennom et nøkkelhull. Men det synet jeg fikk se, det sjokkerte meg så fælt at jeg tenkte, bort herfra, fort, det tar jeg ikke noe med. Og gikk hodet bakover og gjennom nøkkelhull og tilbake igjen og hjem i min egen seng. Og senere så innrømte disse to at nøyaktig det jeg hadde sett hadde skjedd. Det kan være samme hva det var.
Men det var på soveværelse?
Ja, det var på soveværelse. Jeg tenkte det var på soveværelse.
Men hun var egentlig skilt. Kanskje var hun på utkikk etter en ny mann. Ny ekte mann.
Ja, man gjør ikke sånn en gang da. Altså.
Hun reddet stemoren ut av helvete.
Siden min stemor ikke akkurat var det snilleste menneske, hun terroriserte. De serte meg fordi jeg var et lite barn på alle mulige måter, men det var det få som visste om. Den ene parten av dem, ekteparet der, gjorde det ene forferdelig gale, og den andre holdt på det psykiske planet. Allikevel, hun stjal min sønn, og det er vel det verste, hun stjal han regelrett på en veldig ufin måte. Kanskje jeg skal skrive det en annen sted, men, eller fortelle om det. Og så var hun da død. Og jeg tenkte mye på det. følte ikke noe sorg, jeg følte ikke noe savn. Jeg bare var dypt ulykkelig for alt det vonde som hadde skjedd når det gjaldt henne og meg, mellom oss. At jeg aldri kunne komme til forståelse at hun alltid baksnakket meg på de utroligste løgnaktige måter. Hadde ingen skrupler med det. Men det skadet min sønn, så vi har ikke noe forhold til hverandre. Og heller ikke hans barn. Men det er jo sånn livet mitt er. Så det får jeg ta som det er og prøve å komme igjennom det på et vis. Og men så hadde jeg en merkelig...
Kanskje litt med karma og litt sånn.
Ja. I alle fall hadde jeg en merkverdig drøm. Jeg så henne sammen under bakken, under jorden. Sammen sånne sleipe, vemmelige, brungrå vesener. Og så ser jeg hun er der. Uff, da tenker jeg, du kan da ikke være blant disse her. Det går ikke an det. Jeg skal prøve å hjelpe deg, mamma, sier jeg. Jeg kaller henne mamma. Det er til synet. Jeg vil ikke at du skal ha det sånn. Du må nærmere Gud for å lære. Så jeg må ta deg i mine hender på en vis, og så må jeg lede deg opp mot lys og mot Gud. Så i min drøm tar jeg henne. Kom hit, så jeg skal hjelpe deg, for dette går ikke. Du greier ikke dette ved egen hjelp. Så tar jeg henne liksom i hendene mine, og så løfter jeg henne mot Gud og mot lyset, mot himmelrommet. Og så våkner jeg en stund senere, så våkner jeg. Så er jeg ikke fullt så snill i min dagsbevissthet, for da sier jeg, pokker og hvor dum jeg er. Du kunne sannelig vært der litt lenger i alle fall. Så kunne jeg lært litt mer. Så kunne jeg hjulpet deg.
Ikke særlig fint. Og dette var ikke så lenge etter at hun døde, det var.
Det var nok noen år.
Siden du sa hun kunne vært der lenger?
Ja, jo, det var noen år.
Var det,
vet, ja,
var det noen år?
Ja, 3-4 år.
Åja. På følelsen
av. Jo, det var det jeg tenkte at jo, jeg har følelsen at det var såpass lenge etter.
Brydde du deg noensinne om meg?
Jeg drømmer om min stemor etter hun er død. Hun står ved sengkanten min, og så tenker jeg, nå må jeg fort meg spørre henne om det som er viktigst i verden for meg. Og så sier jeg til henne, du mor, kallte jeg, kallte henne mor da, brydde du deg egentlig noensinne om meg? Så står hun der liksom, og så tenker hun, og så svarer hun ærlig for en gang selv. Hun svarer, nei, jeg gjorde nok ikke det, sier hun. Og så forsvinner hun. Men da hadde jeg fått det svaret jeg synes var mest sannsynlig.
Men du visste ikke hvorfor hun kom?
Nei, hun bare var der. Plutselig var hun der.
Da kom hun kanskje for at dere skulle snakke om det.
Det vet jeg ikke.
Hun var dårlig samvittighet, sikkert.
Jeg vet ikke om hun var det, bare plutselig.
Født bak en låvedør.
Ja, det ble vel sagt ofte til meg gjennom årene, men spesielt første gangen var vi, som jeg husker det, og hun sjokkerte sin egen mor, min kjære stemor. Vi sitter i selskap i et flott villastrøk, Lysaker. Hos min elskede mormor.
Og bestefar.
Og bestmorfar. Jeg er veldig fint pyntet. Min egen mor har sydd den verdens skjønneste kjole til meg. Og jeg er stelt fint og pyntet, skjønt og flott. Og der sitter jeg og spiser som alle de andre, prøver jeg å være rett i ryggen, for jeg skal se ut som prinsessen av Savoy, som bestefar sier, og dunke meg i ryggen. For jeg hadde lett for hvile, liksom var sliten i ryggen. Og så sitter vi der og aner fred og ingen fare. Plutselig skriker hun opp vilt av raseri. Det ser mongolid ut og er født bak en låvedør, skriker hun vilt. Professor Jonsen, min bestefar, ser alldeles forskrekket ut. Og min elskende mormor reiser seg fra stolen sin, og så sier hun, nå hever vi taflene. Og nå kommer du her, Atta, sier hun. Og mitt barnehjerte og min sjel, det er helt skjelvent. Jeg sitter og skjelver lenge. Så jeg tenker, jeg må ta meg sammen så ingen skjønner det. Til å bry meg om det. Men hvor er låvedøren? Og ser jeg hvordan er mongolid? Hvordan ser man ut da? Jeg hadde en anelse, for jeg har sett to stykker i nærheten av Nesøya, som var var noe spesielt med, så jeg trodde nok det var det hun mente. Dette her var omkved hun gjentok gjennom hele barneåret og hele ungdommen.
Til deg hjemme
ja.
Privat?
Ja.
Men for første gang så var det liksom...
Ja, første, det var en sjokkopplevelse. Hvor familien fortsatt, var det? Ja, hun sa det til meg. Når jeg var blitt voksen, meget voksen dame, så skriker hun plutselig på kjøkkenet på landet. For jeg var på et lite besøk, så skriker hun, du så mongolid ut når hun ble født. Og ja, jeg var født bak en låvedør. Vet dere folkens, jeg hadde så lyst til å si, er det noe rart? Du er noe moren min. Men jeg klarte å beherske meg.
Dessuten så var hun jo ikke moren din.
Nei, nei, det fikk jo bevis for senere.
Ikke da altså?
Nei, visste det ikke 100%.
Du visste det ikke 100% enn av da, nei.
Men når jeg holdt på å si det der altså. Jeg var bare så nære på, altså. Jeg tenkte, behersk deg, Liv, behersk deg, behersk deg. Ikke si det, hun får være stygg alene. Like etterpå gikk hun ut av rommet, så kom min egentlig kjødelige mor inn, som hadde gått fra tante fra jeg var barn. Så forteller jeg hva mora liksom har sagt. Hun sier at jeg så mongolid ut når jeg ble født, sa jeg, og at jeg var født bak en låvedør. Det gjorde du alldeles ikke, sier hun. Du var et meget vakkert barn når du ble født, sa hun. Men så kommer jeg, eller moren min inn, sånn.
Stemmer, ja.
Og da venter jeg, får jeg høre, da tenkte jeg, om du tør å svare henne nå. Hun sa ikke en pip, ikke en lyd til henne. Ingenting.
Åja, din ordentlige mor turte ikke å si noe.
Nei, ikke.
Nei, for hun, vi hadde jo gått inn en avtale om at du skulle være der selvfølgelig. Mm. Og da kunne hun jo ikke det. For så ville hun bli kastet ut, eller ut av familien liksom. Eller ikke fått være med deg. Det sto fire små vesener ved sengen min.
Ja, det erfarte jeg da en natt jeg våkner. Det er helt mørkt i rommet, og jeg føler før jeg åpner øynene midt på natten at det er noen der. Da tenkte jeg bare tull, og så griper jeg på øynene, og så ser jeg noe som for meg ser ut som selvlysende vesener, siden det ikke var noe som helst lys i rommet. Men de lyste opp litt, de fire som sto der, ganske små.
Da hadde gardinene for?
Ja.
Så det skulle ha vært litt
mørkt? Ja. Det er jo natten, og det er mørkt om natten, sånn som jeg ser det. Og der står det altså fire, så jeg tenkte, dette er ikke mulig, jeg sover. Det er mareritt, er ingen der? Min sunne fornuft sier meg at det er ingen der. Men så ser jeg ordentlig med store øyne, ser rett frem sengkanten min. Der står det fire, og jeg klyper meg i armen. Og det kjenner jeg visselig. Og så er jeg våken. Det er det jeg tenker. Så kan det jo ha vært en drøm. Men så ser jeg det vesenet, det fjerde som står nærmest vinduet mitt, til høyre. Ja, men det må være en kvinnelig person. Mens de andre var jeg sikker på var mannlige. Uvisst av hvilken grunn de hadde nøyaktig det samme på seg, og de var helt like, runde ansikter. Runde øyne, det kunne jeg se mørket tydelig, altså måtte de på en måte være mer selvlysende enn mennesker her på jorden her. Og så tenkte jeg, dere skal ikke være her, dere har...
Så var det slik at du lyste innenfra, eller var det liksom en slags aura som du så?
Det kunne være aura, det kan jeg ikke si noe om, men at de var, jeg kaller det selvlysende. For hvis det ikke det hadde vært, så hadde jeg ikke sett øynene. Jeg hadde ikke sett det jeg så. Og så tenkte jeg, dere har da ikke noe med å være her inne. Ikke har jeg hørt dere komme. Ikke hører jeg dere nå. Jeg ser dere, men jeg hører ingenting. Nå er jeg litt døvhørt, men det var ikke en lyd. Så tenkte jeg, jeg har hørt at dere kan gå rett gjennom veggene. Uten å gå gjennom vinduer og dører, så bare forsvinn. Og nå kniper jeg mine øyne så hardt jeg kan, lenge. Og på den lenge stunden forsvinner dere bare. Og jeg kniper mine øyne, og jeg kjenner det enda, sånn som jeg gjorde. Og jeg holdt det lenge, for jeg er helt sikker at når en dag åpnet, så var det ikke der ikke lenger. Jeg hører fremdeles med mine gjenknepende øyne. Ikke et kny, ingenting.
Men bare tenker jeg, forsvinn, 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 forsvinn. For det var som jeg ikke hadde følelsen at de kunne si meg noe, eller? Og det som det var. De sa meg ingenting, de bare var der. Det irriterte meg litt, tror jeg. Hvorfor være der inne i mitt rom, uten å meddele noe som helst, bare med å stå der?
Var ikke det at du ble så redd over at de var der, da?
Nei, jeg var ikke så veldig redd.
Så ikke du ville motta meg, sa du?
Nei, det tror jeg ikke. For da jeg først hadde sett at de sto der, jeg lurte forferdelig på hvordan i all verden har dere kommet inn. Men det hadde jeg jo hørt noe om da. Så jeg tenkte, kanskje jeg drømmer likevel, men... Og der er et stort spørsmålstegn som jeg vil også si til leserne. Men det rare var det at en tids... Når jeg lukte opp øynene for å si det første, så var det forsvunnet. Og jeg lå der undrende. Det sto jeg fire vesener, tre mannlige, ett kvinnelig vesen som jeg følte. Dere gikk ikke ut av noen dør. Dere gikk ikke ut av vinduet, klatret ikke ut. Hvor er dere? Hvor forsvant dere? Hvordan kom dere inn? Når alle mine dører er låste. Så det er et stort spørsmål der, men så gikk det en tid, så fikk jeg UFO Norge blant. Der står det om en mann på stommer, og han har tegnet episoden. Det hadde stått fire vesener med hans seng. Fire stykker, nå, som hos meg på samme tid, på fotenden av sengen hans. Men han tegnet de med hetter på hodet, og det hadde ikke de som var hos meg. Men ellers var det helt likt å ha fire personer. Og det var på natterstiden han også hadde våknet og så det. Og det var jo underlig.
Vi målte en meter.
Ja, cirka en meter fant ut i dag.
Men de hadde vanlige øyne, stort som vanlige mennesker.
Litt rundere kanskje.
Litt rundere øyne?
Ja.
Hva med nesen?
Nei, helt små pene. De var ikke frastøtende på noe vis.
Hadde de relativt uren sånn som de var i forhold, eller hadde de...
Det passet forholdsvis med det ansiktet de hadde. Og til å være så små kropper, så hadde de ikke små.
Og de spisse haker?
Nei,
vanlige
de var runde.
Hva okay, med ørene?
Ørene så jeg ikke på.
Så ikke noe ørene.
Jeg så at det var ansikter som var rundere enn våre.
Så
på et spedbarn.
Så på et spedbarn, ja. Så du noen armer? Eller ben? Jeg
så ikke bena, jeg, men jeg antok at de var, hadde stod på sine ben.
Men du så ikke armene?
Nei, de holdt de rett ned, så jeg så bare at de så ut som oss.
Mm. Og så, men den ene hadde
en liten tuss av hår, synes jeg. Derfor trodde jeg det var godt. Det var vel grunnen til at jeg trodde at damen var såpass lyst rundt i at jeg kunne se en liten tuss. Jeg tenkte at det er en dame over all verden jeg...
Omtrent hvor lenge tror du du så dem?
Nei, det var ikke mange sekunder. Det var ikke lenge, for jeg ville ikke se det.
Nei. Så åpnet du øynene igjen?
Ja, da var de borte. Det har jeg sagt.
Da var de borte. Nissene i Valdres som sognepresten så.
Ja, vi var, når jeg var en liten jente på 10 år, så rodde vi over Ydderby, tror jeg det hette, oppe i nærheten av Trollåsen. Og der var vi hos en svært hyggelig dame, som var datteren, en som hadde et sogneprest i Valdres. Jeg husker godt hun fortalte det at hennes far hadde gått måneskinnstur på nyttårsaften og kom opp til et sted på Østerslyret som hette Bokonni. Tror jeg det var. Bokonni, ja. Og der hadde han sett. Det hadde vært helt opplyst og vakkert og fint og nydelig måneskinn den natten. Og der hadde han sett små nisser danse rundt, holde hverandre i hendene og danse rundt noen trær. Og det fortalte hans datter som vi da var hos på middag. At det holdt hennes far fast ved helt til sin dødsdag. At de flere stykker hadde han sett. Og det var jo merkelig til å være en sogneprest, men du vet, det skal jo være folk over og under jorden, ikke sant? De skal dømmes samtidig med oss. Så kanskje er det noen der også. Og jeg har hørt flere voksne mennesker fortelle at de har sett nissen, troverdige mennesker. så jeg er ikke i tvil om at de eksisterer den dag i dag, men kanskje holder vi for mye bråk rundt omkring. Så det er det nok. Ok. Hos denne prestedatteren som vi var, som der hun fortalte om sin far, fikk vi den beste serveringen. Vi fikk nytrukket ørret, herlig mat, og så fikk vi multekrem. Etterpå var det masse fine kaker, og dette var under krigen. Masse fine kaker og kaffe, tror jeg, jammen de voksne fikk også. Og jeg fikk mjølk, tror jeg. Satt og koste oss skikkelig. Og flere år etterpå så var mine foresatte, for jeg kaller det, og jeg og skulle se på et hus på Jarl. Når de hadde gjort seg, så passerte vi opp til Jarlstasjonen, og det var ganske langt. Der kommer prestedatteren gående. Hun hadde vært på tur, det var tydelig. Og jeg tenkte, å, så koselig! Nå skal vi sikkert slå en prat. Men når jeg sier, der kommer hun, sier jeg, liksom glad og lykkelig og fornøyd. Hysj, sier de voksne. Du kan ikke begynne å snakke med henne, nei. Så jeg tenkte, nå så rå. Hva var det der i forslags oppførsel? Heldigvis tenkte jeg, det så ikke ut som en kjempescen. Det var det en trøst eller som måtte, men jeg synes jeg var rar.
Ufo-mannen som hadde en skrå N på brystet.
Og den var grønn. Ja, jeg befinner meg ute i duskregnevær. Plutselig kommer det en lyskjegle på den veien som er en korsvei, som jeg kaller det.
Men du så han?
Ja, der kommer han ned i lyskjegle fra noe der oppe. Og så står han rett, bare noen meter fra meg, kanskje 20 meter. Og mamma mia, tenkte jeg, dette er ikke riktig, dette er ikke virkelig engang. Men jeg er ute, og det er senekvelden. Jeg ser ikke et eneste menneske. Jeg ser noe hus i nærheten, og at det lyser i noen få vinduer. Og at det er duskregn. Og så tenker jeg, hva gjør jeg hvis jeg opplever denne mannen virkelig? Dette kan ikke være virkelighet. Det er liksom det som, eneste jeg tenker, dette er ikke virkelighet, det er noe som kommer til å skje. Og da må jeg ta meg i vare. Har han tenkt å ta meg nå opp? Hva er han tenkt på, tenker jeg, hva han vil meg? Men jeg liker han ikke. Eller jeg liker ikke dette mennesket. Han har store, store øyne i forhold til ansiktet, og veldig skrå. Så han ser ut som de kattelignende vesene noen snakker om at de har møtt. Men er dette, etterpå lurer jeg fælt når jeg våkner i sengen min. Dette var bare en drøm. Men sånn merkelig drøm som nesten er virkelighet.
Han ser ut som det foto som vi legger ved av denne foto-kollasjen.
Ja, det gjør han absolutt. Men jeg har ikke opplevd, noen ganger kan jeg drømme så sant at, og det er ting som kommer til å skje. Det har skjedd meg mange ganger i mitt liv. Det er liksom forvarsel, så jeg trodde faktisk dette var et forvarsel. Men jeg har senere, og det har gått mange år, ikke kommet ut for denne fyren eller dette vesenet. Så skjedde det da, var jeg ute og gikk i søvne. Det hender noen gang i mitt liv at jeg virkelig har gjort det. Og forundret meg over det. Så, mer kan jeg ikke si om dette vesenet.
Jo, du leste det senere. Du leste det senere og så en tegning. Var det ikke det? Det var en som hadde sett den på meg.
Ja, 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 det har jeg sett. Det er flere som påstår å ha sett det tegnet også i grønt. Og at de bruker kakeformede. Det har jeg hørt senere, det er riktig.
Kakeformede?
Ja.
Kakeformede?
Nei, det var ikke kake.
Eggeskallformede?
Eggeskallformede er det som er mest korrekt. Fra mitt syn.
Du er dum, du, Liv.
Ja, jeg sitter i en campingvogn hos en lege hvor jeg går opp for behandlinger. Prøver å tegne alle de ufoene jeg har sett, og det er faktisk 20 stykker til sammen har jeg funnet ut, og forskjellige typer. Så det i seg selv er jo veldig bemerkelsesverdig. Men den 12. oktober 1997, fick jag virkelig besök 18 meter ifrån mitt hus. Kommer en UFO som jag faktiskt står på vägen om först och säger kom närmare för jag ser det över nå som ligger 2 kilometer härifrån.
Det har du läst för?
Det har jag läst för, men inte detta här som kommer nå. Det har med samma UFO att göra. Så har jag prövat att tegna tidigare och jag är inte flink att tegna. Så nu sitter jag i campingvagnen och prövar att tegna på nytt.
Så var du lite irriterad att du inte fick se den?
Ja da, så sitter jag och tänker det att jag lurer på, har jag tänkt i løpet av de 2 årene som har gått. Var det høy och flotte som någon har beskrevet mötena med de ovenfra? Det var små, grønne eller grå eller?
Så visste det ikke likevel.
Nei, og det synes jeg var så forunderlig. Var det fordi jeg var bleik og rent og ikke turte, tenkte jeg, da jeg sitter og skriver. Men så skriver jeg at det var det høy, var det flotte, var det små, var det korte, grønne og så videre. Og plutselig så liksom hører jeg det inne. Vi fortsätter från där. Du är dum du Liv, tänkte jag. Och är jag dum, tänkte jag. Varför menar du det liksom? Jo, det är visst bara. Nu skriver
jag
en
timme här, jag tror
det leker med oss. Ja. Ja, nu får jag vidare då om de där. Så tänker jag. Ja, varför är jag dum? Jo, du såg ju att väggarna var cirka 40-50 centimeter höga bara. Och att vinduet var en kanske en 60 cm högt men det var väldigt långa och smala. Hur kan vi då vara höga och flotte? Haha, tänkte jag. Det är det ja men riktigt. Är det tanken min som säger det? Och så sänder man dessa tankarna. Och så må jag ju fly lite själv, det har ju alldeles rätt liksom. Tack för hjälpa. Alltså var det väl små.
Så då kommer den då den kommer.
Nej, jag så för mig. Men de såg ut som små duckansikten närmast och så små armar och så små bröstkasser och så tynna. Men ögonen liket så fulla av kärlek på en måte. Så jag kände väldigt ömmet för dessa som jag gör för små barn eller barn. Det var en artig känsla så nu när det kommer så jeg ikke redd for hvordan dere ser ut eller hvordan dere er, for jeg vet dere er veldig snille. Så det var den følelsen jeg hadde. Så kanskje kom det hit igjen, det vet jeg ikke. Vi får se.
Jeg vant i skyting, men...
Ja, vi var på skytebane på om sommeren. Jeg må gå nå og gå og se hvilket årstall det var.
Oi, det kan vi ta etterpå da, vet du. Det var i 1952 står det på den
här. Ja, står det på pokalen min. Den är inte mer än 20 cm hög, visst den är så stor. Jag måste sätta mig fram här för det står massa fina skotska t-shirts på den. Ja. Det var vid sankthanstider. Och där stod flest män. Och sedan jag hade helt kribblat i hendene mine til å få skyte på blink. Det var det morsomste jeg visste. Och særlig irriterer gutta på den tiden. För de likte ikke at jenter kunne skyte, og særlig ikke så bra som de selv. Der stod den voksne Kari, jeg var en 24 år gammel, og skjøt for 3 kroner, og det var ikke så veldig mye. Men så skjøt jeg 48, tror jeg det var. Og da ser dette her, nei da. Det var ikke så mye da. Men i alle fall så irriterte gutta seg, så sier de andre som står bak skyteboden der at du kan bare gå hjem, så det er ikke noe kvinnfolk som skyter bedre enn deg. Men når jeg kom tilbake ut på natta, jeg hadde faktisk satt en liten drang, ja. Bare en. Men så kom jeg dit, og da sa de, nei, du kan ikke få noen pokal nå, for det er en som har skutt 1 poeng mer enn deg. Hadde jeg urettferdig, så jeg fikk beskjed om å komme hjem nå, så da vil jeg skyte en gang til. Og det var de mannfolk som stod rundt omkring deg enige i at jeg skulle få skyte en gang til. Og så var jeg skjøtt 48. Og da ble det langt. Du har jo skutt mest, du, sier han. For det er ikke noe, ingen av de mennene her har skutt så mye, sa det. Og da var det noen som var enig med meg at vi skulle skyte, og så fikk jeg se den bitte lille pokalen, som var damenes pokal. Og den digre for oss. till den andra.
Som var männes.
Som var männes. Och det är ju lite härligt det säger jag. Jag syns det är så att, den, att vi kan skjuta en omgång var oss som ligger på överst på männes lista, alltså jag. Och den som får flest poäng, den tar den största pokalen. Åh nej, sa han som hade flesta män, det vill inte han vara på. Och det är dåligt gjort så att de andra gutta som står runt där. De var eniga med att det borde vara sånt som jag sa. Om du känner, vi kan inte göra det sånt, sa han där, för han hade vunnit av förlevet. Han gav sig inte, han skulle ha den största pokalen att gå. Och akkurat det så säger han där, att det var sånt där, sa han. För jenterna som det sånt till mig, eller damerna, de brukar inte så mycket pengar på att och skjuta, men därför de har en liten pokal till jenten, och så plejer ikke jenten att skjuta lika med som gutta, säger jag. Men ända så står en flock som är helt enig med mig och pokar på det samma som jag. Men han som vann hennes pokal, den store, han tog pokalen och gick. Men så var den diskussionen borta. Men jag är väldigt glad och tacknämlig för den fina pokalen jag har här. Ja. Men det rara är det att flera gånger så jag var på forskjellige steder på landet som jag bodde. Och guttene var så sure och så sinte för det jag vant över det. Och så var en gång jag var med jag sköt, ja. En gång så var vi i skaven och sköt med skicklig hagle, skicklig børse. I samma med någon i hjemmevernet heter det vel, oppe i skaven. Vi sköt på 200 meters avstand, så satte jeg opp en seikakeboks til det var. Og den ene mannen skjøt, og den andre mannen skjøt, han var ikke i nærheten av blikkboksen. Eller en boks, en minusboks, eller hva det nå var. Ingen av de tre karene jeg var med, nådde denne boksen. Og jeg må få lov til jeg også, jeg vet, jeg kribler i hele meg. Så legger jeg meg ned, så skjøter jeg. Blikkboksen farer pokker i vold. Og det der var bare flaks, sier jeg. Det var bara sån helt oväntat. Men så sköt det tre gånger. Alla tre gånger så trillade den där boxen av gårde. Och till slut så blev de karlan så sinta att de bad mig ryka och resa så jag kom hemåt. Och det var bara jag som slet hemåt det. Men lite kri var jag trots allt där invändigt till och med att gå hem igen. Det visste jag hur män var på den tiden.
Är det inte så mål längre va?
Nej, nu kan vi jämtes, nu är det ju skytestämmer av världen. Så nu är det inte slik. Men det var som till inte 10-20 år sedan. Med 20-30 i alla fall. Okej. Hej.
Men han har ju horn.
Ja, detta var på landstället vårt. Min när egentligen min tremenning var där uppe på ferie sammen med mig. Og vi hadde det ikke så koselig som vi hadde håpet å ha det. Og jeg var sikker på at allting skulle være mye bedre med hun og henne. Men det ble det ikke. Så vel, etter at vi ble låst inn og noen hadde låst oss ut igjen. Og vi ble med denne damen og fikk lov å overnatte.
Du var låst inne, så du ikke kunne komme
bort? Ja.
Hvem var så låst der inne? Eller
ja. Og min kusinen som visste i vinkel som er min trener var jo livrett og bare gråt, og vi ropte til de som gikk på veien og visste jo ikke hvordan var blitt da og bare var snill og låse oss ut, og det var den snille damen som gjorde. Hun kom og fant nøkken og låse oss ut, og vi ble med nordover i bygda og fikk ligge over der om natten, og hele natten var det akkurat som jeg følte hans Stefans uro, han vandret frem og tilbake, og senere fikk jeg bekreftet at det var nettopp det han hadde gjort. Og så skulle vi, så synes jeg forferdelig synd på ham. Det var det som var sammen, hvor redd jeg var sammen og slem han var. Så jeg alltid synes jeg synd på ham. Det var min svake side i livet, tror jeg, så synd på alt og alle. Men så ville vi reise hjem igjen. Så jeg ville få noen kroner av ham. Og det var jeg nødt til å få, så fikk vi heller reise, så Kari fikk fred og ikke var så redd. Og så fikk jeg si at det var så mye som var rart som ikke skjønte. Så vel. Jeg har alltid vært liksom sånn at samme og redd jeg er, så må jeg hoppe rett i retsen, liksom, for å overvinne. Så når jeg ikke kom inn vanlig dør når jeg banket på, så tok jeg satt opp en stor spike och krabba upp verandatrappan in där, så där stod dörren på glänt faktiskt. Och jag in, och jag gick i hela huset. Men det såg
inte i
alla, nej, inte något skap. Jag kikade i alla rummen, nede och uppe. Men där var ingen, jag såg ingen. Och så klättrade jag ner och kom bort i vägen till en som heter Håkon.
Men var det du så efter det?
Jag så etter Stefan min for å få penger så vi kunne reise av gårde. For dette var jo ikke noe vits å være der. Men jeg var jo redd for
at... Han har ikke vært hjemme
hele natten, han har vært
andre.
Nei, vent nå. Jeg vet ikke, vi lå over hos de andre, vet. Og vi var redde. Så kom vi dit ut på formiddagen. Og så skulle vi reise. Ville vi reise. Så klatte jeg ned og kom bort på veien. Og plutselig står det et vesen. Det står et vesen på verandet. Jeg ser at det er min stefar, men likevel ikke min stefar. Og jeg hører en store, kraftig mann som står på min side stønner. Og at har jo en slik jente som er like gammel som jeg omtrent hun. Ja. Hun kom med et utrop av forskrekkelse. Og jeg står lammet av skrekk. Er det mulig? Den som står der oppe har et horn. Og min Gud, tenker jeg med, hva er dette her for noe forferdende? Han har jo ikke horn, vanligvis. Og så forsvinner hornet. Men jeg var dødsredd. Og det var nok mann, og han kjørte av gårde. Jenter som. Jeg kom til å sitte med meg sånn. Og jeg husker ikke hva vi gjorde, vi satt på. Jeg var vel så fortørende og så redd egentlig, men vi kom oss hjem, så vi må vel ha sittet på noe annet, tror jeg. Men det var en alldeles forferdelig opplevelse. Og jeg kunne spørre fremmedingen min i dag. Hun lever i alle fall, men jeg har ikke snakket med henne omtrent siden den gangen. Men jeg hørte at hun fikk store psykiske problemer og var redd. Og det tror jeg stammet fra den ferien hun hadde, og det er jeg veldig lei meg for. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli sånn med henne i nærheten. Og jeg beklager det så mye. Mm.
Så var det en annen gang min tante spurte deg?
Ja. Hun spurte meg. Stemmer
din?
Ja. Og det var jo et merkelig spørsmål. Hun er ikke aggressiv akkurat en gang. Hun er ikke sint. Hun klager ikke for noe jeg har gjort eller noen ting. Det kommer bare litt sånn stille og litt rart. Forundret meg. Du, Liv, har du noen gang sett far se ut som en rev? Nei, en ull, sa han. Var ikke redd for ull. Har du sett han kan se ut som en ull, sa han. Det hadde jeg faktisk sett. Men jeg skjønte, den gangen følte jeg at hun var redd, og så var jeg. Så jeg svarte, nei, du husk, sa jeg, var det ikke det?
Svarte du bare for å være hyggelig mot henne?
Ja, for ikke å oppskake henne over noe hun hadde. Jeg skjønte jo at hun hadde opplevd det, og egentlig var veldig redd for det. Men hun både ville og ikke ville spørre. Det var bare noe jeg følte. Så jeg svarte, nei. Jeg tror som jeg ikke skjønte hva hun mente, men inni meg var jeg ganske faen. Hvorfor spør du meg? Tør du å spørre meg om det? Vet du det også? Liksom, det var det jeg følte. Og siden ble det aldri nevnt noe om det.
Men du har jo sett ham se ganske ille ut andre ganger.
Ja.
De forsøker å brenne meg inne.
Ja, jeg har lagt meg for kvelden og jeg har sovnet. Men du fyrte opp rommet mitt. Og bytte vedovner. Plutselig blir jeg vekket. Og de sier at du må bytte rom. Du må bare legge deg på dobbeltrommet. Og jeg blir livet.
Hvem sier det? Tanten?
Jeg tror det var hunden min som kom opp og sa det. Eller Stefan min, ja. Og jeg sier, hvorfor skal jeg gjøre det, sier jeg. Jo, for du skal spare ved. Ja, men jeg har jo fyrt opp her. Det er varmt og godt her. Ja, det er for at vi skal svare hvem du flytter dit inn. Og jeg har bange anser.
Var det på påvei til ferie?
Ja, og på dobbeltrommet, jeg sov også at jeg ble fyrt opp der, ja. Det var ikke tent opp da, men det ble fyrt opp da. Det var de, faktisk jeg som fikk beskjed om å gjøre, og jeg gjorde det. Det var alltid sånn de voksne, men jeg var redd for hele min kropp og min sjel og hele meg. Hva er det jeg tenkte på nå, for ligger jeg unna mamma, og tenkte jeg på. Eller todvis følte jeg alltid var mamma min, eller tanten min. Nå sa jeg noe om at jeg skal strykes. Og så går jeg inn, jeg fyrer opp og passer på for den ovnsdøra. Jeg tenkte, jeg var inne på den, og det var det rare. At her må jeg passe meg. For den ovnsdøra hadde en tendens til å gå opp av seg selv. Innen den satt ned i tak, liksom. Og jeg fyrte opp, og jeg gjorde det ordentlig, for det var jeg som pleide å fyre opp i alle huset sommer, og det var mange. Og så fyrer jeg opp, så sørger jeg for at det er ordentlig gjort. Så tenker jeg, jeg legger meg i mammas seng da, tenker jeg. Så gjør jeg det, og så hører jeg noen kommer opp og begynner å pirke med ovnen, og så sier jeg, hei du, sa jeg, jeg har fyrt opp, og jeg har tatt igjen den ovnsdøra skikkelig. Så husker jeg ikke mer, vel. Jeg husker ikke mer. Jeg sovner. Og det var jo veldig rart. Og det gikk så fort at jeg sovnet. Og så våkner jeg. Jeg kan nesten ikke puste. Rommet er fylt av røyk. Det er så fylt av røyk at det er ubehagelig. Og så noen ryster meg litt sånn. Jeg skulle, i min høyre skulle man si, Lillemor, Lillemor, du må våkne, du må våkne. Og jeg... Nei, det er ingen. Det er hun som pleide å kalle meg Lillemor. Hun er død tidlig på året. Men. Og jeg strever og strever og greier å få meg våken. Og det var vanskelig. Og så får jeg se at det gløder ved døra, utgangsdøra til gangen, fra soverommet og ut. Og så står ovnsdøra oppe. Og så begynner jeg å huske at noen kommer på noen dremer, og så... Så snører det seg sammen der hvor jeg tror sjelen min sitter i mageregionen eller i mellomgulvet, og så tenker jeg, så rart, tenkte jeg, og der gløder og sånn bare ligger og ulmer i listen.
Lå det en time eller siden her da?
Nei, jeg vet ikke. På døpen og greia, for da har han flyttet lenge. Han har flyttet lenge og tukket. Jeg vet jo ikke lenger, jeg ble bare borte. Og så tenker jeg at dette må jeg si fra. Så roper jeg ned. En gang, det brenner ved døra mi. Ingen svar. Jeg roper. To ganger. Ingen.
Fra det lå i sengen, så ropte
du. Jeg likte ut det fra sengen, jeg ropte fra gangen.
Du ropte fra gangen?
Ja, ned til de voksne.
Det var ikke ditt rom, det var deres rom.
Ja. Og jeg roper, det brenner på listen. Og det jeg synes det går en evighet for noen raringer, tenker jeg. Hadde vært meg som hadde noen oppe, og når det ropte, så hadde jeg løpt som for livet.
Hvor
gammel var
det?
Jeg var 11 år. Mormor var død i året. Og jeg roper om igjen. Og tenkte jeg, dette er noen raringer, det tenker jeg. Men hun skulle ha reagert, tenkte jeg, hvorfor reagerer ikke hun å komme flyende? Nå må jeg gå ned og se på de rare menneskene der. Og så går, jo da, omsider roper min stemors stemme. Ta vannmuggen og helle over da. Ta vann i den og helle over. Og så det er eneste reaksjonen, tenkte jeg, at jeg skal gjøre det også, uten at dere gidder å bry dere. Altså gærne menneskene, tenkte jeg, for da tenkte jeg at de var gærne.
Men huset kunne jo brent ned.
Ja. Jeg går ned.
Ja, helt til å gå med vann da.
Ja, det gjorde jeg selvsagt, og så gikk jeg ned for å se på disse voksne. Der sitter min elskede Totten. Og ser, hun sitter på sofaen, eller på divanen. Og ser når jeg åpner døra. Men ikke på meg. Og ikke på døra, men rett ut i lufta, holder jeg der. Med sine vakre øyne, sitter helt tom, beveger ikke øyelokken engang, sier ikke et ord. Så tenker jeg, ja, verden, er det med deg da, Totten min? Hvorfor sitter du sånn? Og sjefen i huset, som jeg kalte han inne med, sitter også vendt mot døra på kontorstolen ved kontorbordet, skrivebulten. Nei, det er inn på stuen. Jo, vi hadde det på. Det var et annet som jeg tatt med. Men dette var et finere skrivebord. Sitter han og ser, så sier han, man pleier ikke våkne og sånt. Hva behagelig, tenkte jeg. Og så sitter min stemor ved, ved døra fra stua ut i gangen. Ferdig til å dra, så føler jeg. Hun er ferdig til å flyte av huset når det brenner. Men det var min tanke, hva hun tenkte. Vet jo ikke jeg da, men. For hun sa jo ingenting. Men dette her, tenkte jeg. Er rene marerittet. De har tenkt å brenne meg inne. De har faktisk tenkt å brenne Toten inne også. For hun reagerer jo ikke helt at hva har de gjort med henne. Det skjønte jeg ikke. Skjønte ikke hvorfor hun ikke beveget seg til hva som hun pleide å være. Det skjønte jeg mange år senere. For da forteller min førstefødte sønn meg at min tante hadde sagt at det var stunder som var blitt totalt borte for henne, som hun ikke husket noen ting. Og det passet jo veldig godt med den gangen. Det var Toten inne. Da forstår jeg hva de hadde gjort. For senere en gang nemlig beviste han sine evner, for min mellomste sønn skrek og skrek og skrek på julaften. Han likte seg ikke alene oppe på det rommet, selv om det tross var han var baby. Så til slutt gikk min stefar opp og sa, dette skal vi få en slutt på. Tenkte jeg, hva gjør han nå? Og han kom ikke før opp, før det ble helt stille, og det var stille i flere timer. Så spurte jeg, hvordan fikk du det der? Jeg gjorde sånn som han hadde tatt en finger på nesa, og de andre fingrene på øynene, og holdt igjen øyelokkene, og så sånn og sånn. Det var den forklaringen. Ja. Merkelig fyr.
Huset burde brennes ned, sa de, og huset brant.
Ja, det gjorde det faktisk. Jeg var vel 10 år denne gang. Vi satt og spiste koselig frokost. Det var fyr på ovnen i det store, koselige kjøkkenet vårt. Og det var stekte poteter og flesk og egentlig frokost. Og det var egentlig koselig der vi satt da. Og så plutselig begynte jeg å snakke om at huset er så kaldt. Det virker akkurat kaldt der vi sitter da, for alle ovnene er tent opp overalt, og alt er bare fint, synes jeg. Og så sier vi burde brenne hele huset. Hva er det dere sier, sier Toten forskrekket. Jeg tror dere er alldeles ruske. Må ikke si sånn, folk kunne tro dere mente det, sier jeg. Aha, sier jeg inne med. Må han tro om at det ikke er akkurat det de mener, de to der. Skjønner du ingenting, du da, Toten, tenkte jeg. Du er så barnslig, og du er så snill og hjelpeløs på en måte at du forstår ikke ondskapen som ligger bak det du sier. Og det gikk noen år.
Hvor gammel var du da?
10 år. Og jeg kjente mine pappene inne. Jeg da. For det gikk akkurat sånn noen år senere når jeg var flyttet derfra, og beklageligvis hadde giftet meg. For det var beklagelig. Da hadde jeg en drøm om at huset brant ned. Og jeg sa det til min svigermor. Jeg så huset brenne ned. Og jeg så i den drømmen. Det hadde ofte vært veldig, veldig sammen. Og jeg så hvem som gjorde det, og så hvor ilden kom ut. Og slik gikk det.
Ja, og du så at det blåste.
Ja, det blåste en sjelden vei. For ilden, den var satt på. Det brant faktisk i samme rom der jeg lå, hvor de prøvde å sette fyr på den måten. Det brant derifra. Og ilden kom ut gjennom verandadøren og oppover mot Ulsakersjøen, eller Ulsjøen, og den veien oppover sånn brant. Og etterpå, mange år etterpå, fortalte min skikkelig flinke og god og snille onkel meg at min stefar hadde trodd seg til og sagt at den bragden hadde de gjort. Og han ble så forskrekket. Vet du, sa han til meg. Han betrodde meg, det har du hørt. Noe så rusk, noe så galt. Og det verste, sa han, er at Toten måtte gå i retten eller i forsikringsselskapet, stackars hon hade varit i Sverige och sin tante som var syk när huset brant, så hon hade ju ingenting med det och hon ville inte drömma om att någon hade satt på den det. Men det drömde jag alltså med då.
Drömde du också om dygnet som brant inne?
Ja. Och senare fick jag höra av min son att jag hade funnit rester efter dyr. Till mig sa de att dyrna var satt bort. Men det var alltså inte så. Så tänkte jag, det var massa geiter, det var en bok, det var massa höner. Och kanske de hade gris en gång, det vet jag inte. Men jag har fått dyrna brent inne. Och det måste de göra, för det var ju inte så många meter uthuset var det, och garagen det hela, ifrån sig med huvudhuset.
Och så
blåste det här? Ja, nej. Det gjorde inte det. Sidlangt. På en eller annan måte har blivit antänt där också. I alla fall efter det min förstefödde son fortalte mig, för han bodde hos dessa människorna. Beklagligvis.
Så det var sne och de...
Det var vinter och det var sne. För min bestefar hade varit där uppe i påsken samma med sin nya fru. Det var liksom han som skulle få skylden för detta, att det lite glödet då. Men jag visste ju hur detta var och det visade var korrekt. Siden min åker senare.
Så hade det gått bort på ski?
Ja.
Var det där begge
to? Ja.
De var
sammen
med
dem? Ja.
Stefan og
Stemmen? Ja, jeg gikk på ski over Ulsjøen, og den var med bilen tilbake. Den der. Det var ingen som så at de kom med bilen, det var ingen som så noe annet enn det som de så godt hadde planlagt. Og den som skulle få skylden, det var min bestefar og hans kone. For hun likte ikke å være der oppe.
Og så var det bilder som de hadde tatt ut? Som da duppet et annet sted?
Ja, det like ene har jeg her.
Like ville skulle brenne
der? Ja da.
Hvilke bilder var det?
Det er det av hjemstedet til min mor og mine besteforeldre. Med lysaker. Det hang jo i stuen der beviselig. Og plutselig så var det ikke på stuen, men det var hjemme hos dem. Så det har jeg på veggen her nå. Og det er litt gøy. Og så var det nydelig sånne fine klær til min elskede mormor. Den hadde vært der oppe. Plutselig befalt de seg. Ikke der. Og jeg stjal den i første gang jeg stjal, og håper det blir den siste. Stjeleproblem. Jeg tok en av min mormors vakre kjoler og tenkte at jeg vil ha den nærme mormor. Jeg vil ha en del av deg hos meg og få hele skoet aldri til å vise. Jeg har ikke fått de vakre tingene til mormor som jeg vil love. Men jeg har den ene kjolen som bevis på at noe fjernet de derifra. Noe tok de ut før de brantet meg. Sånn var det. Men tenk at de våget seg. De brant ned et hus som tilhørte min mor, som hun hadde fått. Det finnes ikke grenser for ondskap, men de påstod at huset var så kaldt. Ja vel, da fikk de gjort noe med det da, i stedet for å gjøre dette mot min mor. Men heldigvis så fikk hun aldri vite det hun. Min mor lå på Landmo sykehjem den siste tiden av sitt liv, og flere ganger så spurte hun om jeg ikke kunne ordne å få tilbake stedet hennes, for hun var blitt tvunget til å skrive det fra seg 17 år før hun døde. Og gang på gang fikk min elskede mor, som det visste hun var, trusler om at hun ikke hadde noen ting. Hun hadde ikke penger, hun hadde ikke ditt, og hun hadde ikke ditt da. Og hvem, la meg spørre, hadde stjålt det fra henne? Hvem tvang henne til å skrive for seg alt hun eide? For at hun senere skulle få høre at hun ikke eide noen ting. Og min elskede mor ble sendt på sykehjemmet uten et klesplank. Uten sko, uten noe som helst. Og det ble fortalt at hun ingenting hadde. Men det finnes en dom. Det finnes en Gud som har sett alle ting, selv om disse menneskene som skulle være nær henne ikke tror på det. Men den dagen kommer, selv om noen av de er døde, det kommer en dag hvor alt som er sant kommer fram, og hvor løgnen blir dømt nord og ned, og de sammen med det. åpner opp, så all løgn som blir servert kan ikke bli sanne. Det er helt sikkert, og det har jeg visst siden jeg var liten. Du kan ikke bedra noen uten at noen vet det. Du kan ikke lyve uten at noen ser deg. Du kan ikke stjele eller gjøre hærverk uten at noen vet det. Og det er den som gjør disse tingene som er ansvarlig. Ikke det du prøver å dytte det på, for de er uansvarlige. De er ikke ansvarlige for de gale ting dere gjør. Det er noe å tenke på. De er ansvarlige. Det nytter ikke hva du sier om du drikker deg full, om du røyker deg full av gift. Du tror at det blir skjult. Det blir ikke skjult. Ikke evigt skjult. Og takk for det.
Jeg er syk og kan ikke gå.
Jeg er sengliggende cirka 2 år, mer eller mindre. Jeg kan i alle fall ikke gå mer enn skritt på en 5-6 centimeter på denne tiden her. Men tross det hadde min stemor greid å fortelle min biologiske sønn, som han selv kaller seg, at jeg hadde gått ned på strøket og funnet en elskerinne til min mann for å få lettvint skilsmisse. Hvordan han være så grotesk, så innmari, om man vil kalle akkurat det. Som sagt, jeg beviselig, jeg kunne ikke gå. Jeg hadde det så vondt på den tiden, psykisk og fysisk og på alle mulige måter. Og sin utroskap sto han for fullstendig og helt alene. Og det vet min Gud som skal dømme meg. Men hvordan dømmer han ham som setter i gang sånne ondsinnede rykter? Ja, jeg vet jo det. Det måtte jo bare være henne og ingen andre. Og en annen ting jeg gjerne vil si samtidig. Jeg har ikke vært gravid når jeg var 13 år. Aldri. Og hvordan dikte opp sånne løgner? Og hvor skulle det barnet ha blitt da? Hvordan kan man gå rundt til slekt og såkalte venner og spy ut sånne løgner om en? Det blir ikke sant om du gjentar det 10.000 ganger. En løgn er en løgn og forblir en løgn. En sannhet er sannhet og er for evig sant.
Hun trodde jo sikkert at han lot sin sted gå inn i deg når han voldtok deg hele tiden. Hun visste at han voldtok deg hele tiden.
Og så dum var hun ikke. Forresten, jeg gjorde alt jeg kunne fra den andre for å komme unna. Så det var kanskje et par ganger som jeg tror jeg ble hypnotisert og prøvde å komme til liv og ville skrike og ikke fikk gjort det. Men det trodde hun ikke. Hun måtte ha visst at det, hvis man er gravid, så er man kvalm, man er syk, man kommer på sykehus og tar abort, eller man tar abort. Så idiot var hun ikke. Hun var ganske såkalt intelligent. Så hun visste at jeg aldri hadde vært gravid.
Men han holdt sin sted tilbake, ikke sant?
Han måtte spørre meg hva han gjorde, for jeg visste ikke hva det var på den tiden, ja.
Nei, men du ble aldri våt nedover beina etter.
Nei, aldri.
Da må han jo holde det unna, eller brukt.
Ja, det er mulig, det.
Det kan enda han har brukt noe.
Det må ikke spørre meg.
Gummier eller noe.
Det tror jeg ikke.
Så holdt han det tilbake, som var arbeidet.
Det er samme for meg hva han gjorde, det må jeg bare si da. Altså, for da var jeg langt oppe på viddene. På fjellene, for å få puste.
Det foregikk jeg etter at du var 7 år.
Og det hjalp ikke, jeg var alltid på fjellene.
Hypnotiserte han deg for å få
viljen? Nei. Hadde jeg enda vært hypnotisert. Men jeg rømte selv. Langt inn på fjellet når jeg kjente...
Mentalt?
Ja, mentalt for å overleve. Så var jeg ikke meg. Ikke det hele tatt meg. Når jeg satt i frokostbordet og var et sånt barn, og bare den som har vært utsatt for sånt vite. Men det er utrolig, vil jeg si. Mange som har vært utsatt for sånne ting, enten av fedre, stefedre, brødre eller nære slektninger. Mange, mange flere enn publikum aner. Og det rare er at disse mennene må jo være mer eller mindre skjøre i sinn og sjel. For jeg kan nevne en väldigt söt dame som allerede fra 3 års ålder hade blivit missbrukt av sin onkel. Och det var en begravelse när han var vuxen. Och denne onkel sa, vi hade det hyggligt vid dig, inte sant, när du var liten. Hon kastade upp ett och följde sig skickligt syk och den form av sjukdom vet jag hur han följdes. Så vad tänker en man när han på till att bli gammal och kan få sig att säga att de hade det hyggligt? Förstår det ingenting då, men vi har det inte hyggligt, vi har lov till att kunna förlange att vi får ett liv, en skicklig uppväxt utan att någon pilker bort på dig, utan att någon gör ting av sin egen psykliga lyster som inte har något med det verkliga att göra på en måte. De förgriper sig, de ödelägger ett liv, ett helt liv för barn är lite. Barnet får ingen skicklig barndom, barnet får ingen skicklig ungdom, den får ikke noe skikkelig liv noen som helst gang. Det er både alle menn og kvinner som forgriper seg på barn. Forstå. Eller de som voldtar, de som er voksne. Man har ikke lov. Det er en kjempesynd. Den største av alle. Sånn som jeg ser det. Det ødelegger hele livet. Og inni meg så er det kjempeopprørt. Du får ikke noe tillitsforhold til en mann. Du tror ikke på noen mann. Nei, aldri.
Huggormen og babyen min.
Ja, men den babyen altså. Han kunne ut til Russel og gå han på denne tiden her. Han var veldig klok og veldig fornuftig. Og veldig slitsom også. Men han var verdens vakreste baby. Og så kunne han snakke så tidlig. Han var bare 1 år gammel når han plutselig sier, mannen i radioen sa Vladivostok på en mann, mamma. Hva i all verden sier du snakker om? Hva du sier? Vi ble så papp alle sammen. Det var bestefar og bestemor og jeg som hørte dette. Men han, så sier han om en hele det langordet Vladivostok på en. Det er ikke noen mann i radioen som snakker om Vladivostokbanen. Men det er jo liksom ikke vanlig at en 1-åring plutselig sier noe sånt nå da. Men da han og jeg, vi var tidlig om våren, holdt vi på å bekken og vaske klær. For vi hadde jo ikke noe vaskeri eller noe sånt hjemme, eller noe bad eller noe sånt der da. Så da var det vel det, er det var fyr opp da, under en stor kjele og så og vaske og knu og vaskebrett og skjule, det var veldig fint. Og så kom det en stygging.
Det var godt og varmt.
Ja, det var faktisk varmt i sola.
Ja, men og det brånet ikke masse. Ikke var det så særlig varmt
når det var snø på bakken. Men ellers var det begynt å bråne det meste. Men så gikk jeg, det verste av alt, jeg hadde ikke langt større for meg. Først kom det en diger og stygg og fæl og siksatt, for jeg visste jo at dette var en hoggorm. Og jeg var redd. Men det verste og det dummeste jeg gjorde var å ta liv av. Men jeg gjorde jo det, 3-4 stykker tok jeg liv av og sa til ja, vesle gutten min at dette er farlig, du må være inne, at du kunne være inne hos farmor, du sa.
Det er så stedet,
ja.
Da
ja.
Tok du liv av
3-4 stykker.
Ja. Den hadde barn da?
Nei, de våkner om våren når det blir varmt, så kom de ut av bordet sitt.
Og bordet mot dere?
Nei, de kom ned over skråningen. Ja, der tror jeg at jeg var livredd. Så jeg råkte jo noen av dem også.
Den samme dagen?
Ja, på samme dagen så går jeg opp til, tar jeg med ungen opp til svigmor og til en seter for et orm. Jeg har aldri sett orm der, sier han. Om du aldri har sett, så er det massevis av dem, og kan bli med noe å se, så fikk han se alle ormen jeg hadde slått igjen. Men det var ikke det rare som jeg plutselig var i borte. Og det skjønte jeg aldri.
Hvorfor
har du slått igjen? Hvorfor har du slått igjen? Så akkurat den forstod jeg ikke. Men så kom jeg, så hadde jeg hentet opp klærne da. Med snor alt sammen. Og så ryker snora.
Hvor gammel var sønnen?
Han er født i desember, og dette var om våren. Han var vel... Ja, han var mer. Han var ett år og noen måneder.
Åja.
1 år og 3-4 måneder var han vel. Men så fick jag gå bort till och levert ungen en stund och svigmor då, mens jag skjuter och ska hänga upp klär. Och så hang jag upp klär och så rök hela snoren. Och så var det att bara jag igen och gå i här och skjuter på nytt. Men då har jag varit så klok heldigvis att jag har tagit på mig gummistövlar. Och det kan vara bra för långt ifrån ormbordet så upp är det plötsligt en orm som hugger rätt in i långstövlarna min. Och då blir jag ju fan. Och jag får slått ihjäl den och går tillbaka och fortäller han Sigmund att jag har sett en orm till och slått den ihjäl. Och när vi kommer dit så är det ingen orm där. Men hon kommer tillbaka igen på en haug bak låven där med tömmer. Sitter katta och spiser hågormen. Men den katta blev sjuk, men den dödde inte. Det är första gången jag har sett en katta dra med sig en hågorm. Ganska liten var den, så den var nog ganska icke årskammal en gång.
Katten?
Nej, katten.
Ormen.
Men det ormen, efterpå har jag lärt att det jag inte skulle ha gjort var att slå ihjäl ormen, för det har inte något för sig. Och senare har jag faktiskt... Nej, man ska inte drepa någon som helst slåss dyr.
Nej, men du var väl rädd för döden nu?
Ja, det var det, därför. Det är klart, men... Jag kunde ha gått in med honom för att sagt att han skulle inte hänga efter mig hela tiden.
Men då kunde du inte bruka det stället och vaska klär på då?
Jo, helt tiden.
Var det hela tiden?
Jo, jag vaskade klär fortsatt där.
Det
så länge jag var där, var det så länge.
Hvis ikke du hadde drept dem, då kunde du inte fortsatt att komma där.
Men det var så mye ormen. Åh, det var så masse. Men jag sluttet att göra något som helst med dem. Då var det inte vänt för mig.
Du bad dem gå till mig eller?
Nej, så pass langt i utvikling var det dessverre ikke kom. Det var bare urinstinktet i meg. Jeg har kommet så langt at jeg vet at ormen ikke hører. Jeg trodde før at den hørte, så alltid i skog og mark når jeg skulle plukke bær, så sang jeg. Jeg sang alltid. For da trodde jeg ormen ville holde seg unna. Og senere har jeg fått vise etter at vi hører alldeles ingenting. Men de kan høre vibrasjon når vi går. Ja. Men det er jo ikke alt på en gang.
Men det var det at man var liksom i nærheten av døden din.
Ja. Stadig kom den ene og et eller andre liksom. Noen var mørkere og noen var lysere i farmen, zigzag-farmen, alltid alle sammen. Og en gang hadde jeg skadet den ene, plutselig kom den frem og står som en stiv påle mot meg. Og han sort lang rar, og den spytter gitt. Jeg ser det, så han så kløft, sort, rar, tunge. Og da vek jeg fort unna, for det skjedde raskt. At han kom tilbake til at jeg skapte den på siden av hodet, husker jeg. Og jeg synes jo ikke det var noe pent det jeg gjorde mot det. Jeg skjønte jo egentlig det. Men hun skulle ikke ta liv av barnet mitt. Ja, noen mye rare opplevelser.
De fikk penger for meg, men banken gikk konkurs.
Jeg er med min stefar. Vi bor på Østlandet, og jeg er med min stefar som har fått penger. Og han skal gå og sette pengene i Østerakers sparebank, som noen senere har prøvd å fortelle meg at den har aldri eksistert. Sånn som min biologiske førstefødte sønn. Jeg bare tuller, men så har jeg snakket med en dame da, som har hatt penger i denne banken. Og som da sa at jo, visst var det det. Jeg husker jeg sto jo på trappen til kjøpmannen hvor jeg alltid måtte gå og handle, for jeg var bittelita jente på 6-7 år. Da kunne jeg stå og lese Østre Akers Sparebank, og noen av disse bokstavene i gull var liksom flasset av. Det var litt vanskelig, men det sto det, og senere i den banken så ble det et bakeri. Konditori eller bakeri. Så...
Var det den på Lule?
Ja, det var på Lule, ja. Så da gikk det mange konkurs, og borte vekk var de pengene de skulle kjøpe en stor, fin gård i Telemark.
Du var med han inn?
Og... Ja, vi var, jeg var med inn og satt inn pengene.
Da han satt inn pengene?
Ja.
Da var du syv?
Ja. 6 år, tenker jeg. Jeg var nok bare 6. Så borte var de pengene, og det fikk jeg da høre at jeg skyldte alltid ting. Særlig min stemor, jeg skyldte henne for alt som var. Kanskje det var i bakhodet til han nå. siden de oppførte seg som de gjorde. Jeg stod til gjeld, ja. Hele mitt liv. Hun sa til sin død at jeg skyldte henne alt som var.
Enda hun hadde vært som slave, husslave.
Ja.
Og lot mannen sin voldta deg hele veien. Og lenge og slå og herje.
Ja.
Sexslave og husslave.
Ja. En sexslave.
Men de ble forbannet da, da, på deg liksom. Da var det du som skylda, da pengene.
Ja da. Allting var min skyld også. Og min vakre, søte, snille, utrolige, vanlige mor, som ikke skjønte noen ting av noen ting.
Men pengene skulle ha vært brukt til å kjøpe en gård, var det ikke?
Ja. Hun hadde jo faktisk tatt en handelsskole.
Ja. På forhånd, eller?
Ja.
Hun visste om det?
Ja, da hun hadde nok fått seg. Hun tok det det året, tror jeg.
Det året som fikk henne. Det var mormoren din som fikk pengene.
Ja. Mormor var nok der oppe, ja. En gang har jeg fått vite. En eldre dame på 90 år fortalte meg en god del.
Hos farmoren din som fikk på pengene.
Ja. Det er en historie for seg selv. Alt i mitt liv er noe veldig rart. Jeg er ikke enig. Jeg har ikke egen riktig fødselsdag. Den fikk de for rota med, og det bekreftet min elskede onkel. For han. Lenge før han døde. Ja. Og det bekreftet min stefar på dødsleiet. Du er født når solen skinte tidlig om morgenen. Og på 16 minutter over 6, eller 5 om morgenen, skinte sola, og jeg var født 16 minutter over 6. På en søndag.